Izraēla kā eksistenciālu draudu uztver Irānas kodolprogrammu un militārās aktivitātes savu robežu tuvumā. Tāpēc Izraēlas premjerministrs Naftali Benets tikšanās laikā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu aicinās Kremli iegrožot Irānas militārās darbības Izraēlas kaimiņvalstīs Libānā un Sīrijā. Izraēla arī vēlas Maskavas garantijas, ka tā brīvi varēs īstenot savas militārās operācijas Sīrijā. Sagaidāms, ka Benets Putinam arī paudīs bažas par Irānas mēģinājumiem īstenot savu kodolprogrammu par spīti starptautiskajām sankcijām.